Ons gaan vanoggend Johannes 11 lees, maar een tekst wat daarmee samenhang is Psalm 130. Julle sal nou, die van julle wat nou die ou bedeling uitkom, uit dieptes gans verlore, redding ver vandaan. Maar die psalm klink so, uit die dieptes, roep ek na u Here. Luister toch na my Here. Die Engels, denk ek, sê iets van, listen attentively, luister toch Here. Hoor toch my hulp geroep. As u ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou nog kon bestaan? Maar by u is daar vergifnis. Daarom word u steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre, wag op die Here Israel, want by die Here is daar troue liefde. By hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Julle hoor jare voor Jesus se geboorte. Smag die mensdom na verlossing. Red ons, Here, uit hierdie gat waar binne ons uit die dieptes gans verlore, roep ons na hom. En wie kan dit bring? Net Christus alleen. En hulle verlang daarna. En dit is vir ons goed om die storie te ken van verlossing, en daarom groet ek julle in die naam van die verlosser, Jesus Christus. Hy is hier, en hy doen wat hy moet doen, uit die liefde en die genade van God. En ons weet dit, en ons word daarin herinner, deur die werk van die Heilige Gees. Mag dit ons waarheid wees. Amen. Julle sal nie glo nie, ons gaan nou sing. Psalm 146. Dit is ook so 'n ou bedeling, julle kan die Afrikaans later vir die kinders gaan vertaal by die huis, as julle middagete doen. Ons gaan 3 verse sing. Kom ons staan. Goed, voor ons vandag se teks aanpak. Nou, ek gaan vandag het anders doen. Ek gaan nie die teks lees nie, want dit is verskriklik lank. So ek het 'n video gebring waar die teks lees. En dan hoop ek, dit gee sommer so 'n bietjie 'n prentjie aan die story. Maar voor ons dit saam luister en lees, kom ons bid saam. Ja, Here, U is ons Vader, ons Verlosser, ons hoop. In U stel ons al ons vertroue. U is die een wat ons uit die diepste donker kom red. U is die een wat hoop gee, lewe gee. U is die een wat vir ons vergifnis bied, Here. En ons bely vandag ons hardkoppigheid, ons rebellie, ons arrogansie teen U. Maak ons vry, Here, dat ons U kan dien, U kan loof, sodat ons 'n bydrae kan lewer as 'n kerk en as gelowiges ook in die wêreld. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns. Dankie vir die woord, die lewende woord. Here, ons is vandag nie besig om in 'n boek te blaai nie. Ons is besig om te luister, aandagtig te luister na die heilige woord van die almagtige God. Daarom bid ons dat U ook hierdie woorde in ons harte sal breek en oopbreek. Want Here, U wil U koninkryk laat kom deur ons. En daarom wil ons graag ook groei binne dit wat ons hoor. Seën ons saam wees in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan hom nou so luister, Theo, jy speel hom vir ons en dan iewerster daar dan gaan ons na 'n volgende paragraafie toe, dan kap jy hom net aan. So, ek hoop dit maak sin.
'n Man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: "Here, hy vir wie U lief is, is siek." Toe Jesus dit hoor, het hy gesê: "Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word." Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê: "Kom ons gaan terug na Judea toe." Die disippels sê toe vir hom: "Rabbi, nou die dag nog wou die Jode U stenig en gaan U weer daarheen?" Jesus het geantwoord: "Is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie." Hierna het hy vir hulle gesê: "Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak." Die disippels sê toe vir hom: "Here, as hy slaap, sal hy gesond word." Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit: "Lazarus is dood. En om julle ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe." Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: "Kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe." Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: "Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra." Jesus sê toe vir haar: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Maar Martha sê vir hom: "Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan." Toe sê Jesus vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?" "Ja, Here," sê sy vir hom. "Ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom." Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: "Ons leermeester is hier en hy roep jou." Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan.
Ek is bly, ek hoef nou nie die hele tekste gelees het, nou het julle daar so'n stukkie prentjie bygehaad, en het is die 83 vertaling, so jy kan het saam, ek wou gesê het, so aan die begin saam gelees het, maar nou het ek het nie gesê nie. Ja, dit is vir my een aangrypende story, hierdie verhaal. En daar is so baie wat mens kan sê oor die tekst, wat ek, mens kan nie by alles uitkom nie. Verseker nie, maar as ek nou die thema moet gee, dan sit nou juist daar die vers 43, wat sê, Lazarus, kom uit, dit was een vreselike story wees, as jy, die King James sê, Lazarus, kom forth, dit is amper soos, jy moet voor en toe beer, kom uit die plek uit waar jy is, en dan, wat my net tref, van die story is, dan staan daar, en die dooie man het uitgekom. Dit is so snaaks geskryf. Hy het mos dit toe nie meer dood nie. Maar hier kom die dooie nou uit. Ek hoop hulle gee hom 'n bietjie grimering, hy was aanval geweest, maar kam sy hare bietjie. Maar kan julle nou net die prentjie, dit tref my net verskriklik. Maar in die story moet ons verstaan, en gelukkig het ons nou die vermoë om Ons ken mos nou al. Ons weet mos dat Jesus kort hierna ook sterf en dat hy ook uit die graf uitkom, maar hierdie storie is 'n menslike storie, dink ek om te sê, maar hoe leef ons vanuit opstanding? Hoe is dit prakties om te leef vanuit nuutwording uit? Maar ek dink wat die teks doen is dit worstel met intense lewensvrae, menslike vrae. Mense wil nie altyd eerlik wees oor die vrae waarmee hulle worstel in die lewe nie. So dit is maar so onder die dekmantel dat ons sekere vrae het. En hier barst dit so oop. So die story begin met 'n verrassing in die sin daarvan dat Jesus, en dit lyk mos nou lekker, hulle sit daar by die vlei en hulle geniet nou die dag nou daar en nou hoe kry hulle die boodskap, sy vriend Lazarus is siek. En hy moet nou kom. Hulle weet hy is die man, hy kan ons vir Jesus, ag hy kan ons nou vir Lazarus regmaak. Hy het nou so onlangs daai blinde seun mos gesond gemaak, so hy kan dit doen. Dan sê Jesus die vreemde ding, dan sê maar hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie. Nee, maar ons ken mos nou die storie, hy het mos dood gegaan. So wat bedoel dit nou, dit sal nie op die dood uitloop nie. Maar daardeur sê die Here, hier is iets groters aan die gang. In hierdie gebeurtenis, feitelik aan alle gebeurtenisse van die lewe, is iets groters aan die gang. Miskien moet ek julle die storie, kom vertel julle net so 'n storie oor hoe dit, so ou, baie ou legende. Dit werk so, dit was 'n arm oom, hy het 'n perd gehad, 'n wit perd. Maar dit was 'n verskriklike mooi perd, en selfs die koning van die land wou die perd gehad het. En die mense het ook gesê, man, die mense van die dorpie, verkoop die perd, man, jy kan ons geld maak, maar sy arm man, hy het net die perd gehad. Toe die oom gesê, nee man, die perd is nie 'n besitting, dit is my vriend. En een oggend toe die oom opstaan, toe sy perd weg. En die mense van die dorp sê, toe hulle spot hom, hulle sê, ja, jou dwaas, sien jy, nou is die perd gesteel, nou het jy niks nie. Jy moes hom verkoop het. En nou het hulle allerhande klomp stories daaroor. Sy sien, jy's nou vervloek. Sê die oom, moenie te vinnig oordeel nie. Sê hoogstens, die perd is weg. Of het 'n seën is, of het 'n vloek is, dit weet ons nie. Paar dae later, hier kom die perd terug. Hy was daar in die veld met 12 ander perde. En die dorpenaars, daar kom terug, sê, oom, jy was reg, dit is 'n seën. En die oom sê, weer eens, moenie te haastig wees nie. Sê net die perd was weg, en hy sou weer terug met 12 ander. Of wat goed of sleg is, dit weet ons nie. En die ou man, sy seun probeer toe nou die perde inbreek, en tem, en haar val, hy breek altyd sy bene. En dorpenaar sê, sien jy, nou sê, dis die vloek, dis jy vervloek, jou seun is nou invalide. En die ou man het gesê, moenie te haastig wees nie, sê hoogstens, my seun het altyd sy bene gebreek. Of wat 'n voorspoed is, en of wat nou teespoed is, dit kan ons nie sê nie. Kort daarna breek 'n oorlog uit. Al die manne word opgeroep, oorlog toe. Behalwe die oom se seun, want sy twee bene is gebreek. Manne van die dorp gaan oorlog toe. Min van die seuns kom terug. Hartseer dorp. Kom hulle na die oom toe terug en sê, wie, jy was reg gewees. Jou seun se gebreekte bene was 'n seun. Ou man het net gesê, hou op oordeel. Al wat ons sien is die klein stukkies. God ken die hele storie. Nou wat ons in ons lewe ook baie doen, en dis wat hier gebeur is dat ons hak vas in hierdie klein goedjies wat gebeur, en ons vergeet wat is die groter prentjie van wat aangaan. Binne die chaos van die wêreld vandag is God besig om sy koninkryk te laat kom. Binne in hierdie harwar van alles is dit wat gebeur, en Jesus wil kom sê, hier gaan iets groter gebeur met Lazarus se storie. Maar die mense is nou net, Here, maar ons moet nou gaan. En dan is dit die hele storie, dan sê hulle, maar Here, maar onthou nou die dag toe hulle nog vir u doodgegooi het met die klippe, en dan het Jesus so 'n vreemde uitspraak oor die 12 ure van die nag en die dag, hele so 'n storie wat ek nie lekker verstaan nie. Maar die punt is net, Jesus stel 'n soort grens wat vreemd is. Kyk, ons gaan nou vanaand, vanmiddag 5:00, dan gaan ons oor emosionele intelligensie iets sê, en ek nooi jou weer. Maar wat ek wil sê is, ek dink Jesus maak dit nie in terme van emosionele intelligensie nie. Here, u vriend is baie siek. Hy gaan sterf. En Jesus sê, ja, maar daar gaan niks veel gebeur nie. Ek is nou hier besig. Ek is besig met my goed hierso. Ons kan later. So as julle hoor, dis asof moet daar nie 'n bietjie dringendheid wees nie. Here, ons vlieg op, ons vat ons broodjies en ons sleep gou-gou Betanië toe. Maar as net niks nie. Die Here is net so kalm. Hy stuur hom nie aan die gewelddadige geroer hierom hom nie. Maar eintlik al wat hy doen is dat Jesus sê, "Wele, wat is my prioriteit? Is my roeping." Eintlik steur hierdie ding my nou. Eintlik is ek hier besig, ons het 'n bepaalde aksie, hierdie is nou lastig. En is interessant, hoeveel keer in ons eie lewens is dit so, wanneer jy konsentreer, of wanneer jy met iets besig is, dan WhatsApp iemand, dis belangrik is my kind. Natuurlik is dit belangrik is jou kind. Maar jou aandag is afgetrek van dit waarmee jy besig is. Hoeveel goed is in die lewe vat ons aandag weg, en dit is goeie goed, dit is waardevolle goed, dit is belangrike goed. Maar waarmee is jy besig? En daai sin moet ons, hoe maak jy erns met waarmee jy nou besig is? En Jesus leer dit vir ons. Ek is nou met my goed besig. Dis my grens wat ek nou stel. En dan klink dit vir ons al vreemd, maar dis die eerste ding wat Jesus doen. Nou gaan hy. Hy besluit toe ook hy gaan. Hy stap na die plek toe, Betanië toe. Jesus het nooit 'n huis gehad nie. Jesus het nie 'n plek gehad nie. Hy het nie 'n adres gehad nie. Maar Betanië was sy plek. Hierdie mense, Martha, Maria, Lazarus, dit was waar hy gebly het. Dis sy huis. So mense sou gedink het, weet, vat bietjie spoed, Jesus, kom. Kry net bietjie spoed hierso. Hier is ernstige goed aan die gang. Dan kom Martha. En dis lekker as mense die teks mos nou sou lees. As ons mos nou lees, Martha het gesê, Here, as U hier was, dan sou ons broerie gesterf het. Maar hoe lyk Martha? Martha is nie lekker nie. Martha is kwaad. Martha is opgewerk. Maar Martha is nie net kwaad oor haar broer wat dood is nie. Sy sê, Here, kyk tog net wat jy doen. Fokus net. Jesus, ken jy nie Psalm 130 wat sê, attentive, wees bietjie attentive nie. Ja, sê Jesus. As hy hier was, sy beskuldig hom, dan sou hy nie gesterf het nie. So eintlik is dit u skuld. Dis nie u skuld, dis hoekom hy dood is. Ons het mos die boodskap gestuur. Hoekom stap jy nou hier aan asof dit nou wat lekker is? En dan staan Jesus nou daar, ek weet nie waar kry hulle hierdie Jesus nie. Wel, ek het nou die movie gekyk, al rol wat ek sou kry, was seker die een van Lazarus. Maar maar wat dan gebeur is, die Jesus het, hy het net so uitdrukkingloos, nou staan hy daar, en dan sy beskuldig hom. Here, as jy net opgelet het, dan sou dit nie gebeur het. As jy net luister, dan sou dit nie gebeur het. En dan is Jesus weer net sommer so, hier, die verkeerde kant uit, dan sê hy, jou broer sal uit die dood opstaan. Regtig, wag, Jesus, regtig, ek weet dit, ek weet eendag gaan ons allemaal opstaan, ek weet, dis die waarheid, maar my broer, ek soek hom nou, ons het 'n broer nodig, want ons is twee vroue, hy moet vir ons sorg, ons het hom nodig, brood nodig, ek weet, ons gaan eendag opstaan, ek het vandag 'n broer nodig. En dan sê Jesus weer, ek is die opstanding in die lewe. Regtig Jesus? Is dit wat ons nou wil hoor? En dan sluit dit aan met wat hy altyd sê, ek is die lewende water, ek is die brood van die lewe, ek is die wingerdstok, ek is die goeie herder. Vier dat Here, en wie in U glo, sal vir ewig lewe. Hulle sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Maar dit troos nie vir Martha nie. Martha is terug huis toe. Ek dink dit staan daar nie, maar ek dink hulle kon daar gesê, sy het daar opgeruk. Sy het attitude gegooi, toe gaan sy huis toe. En dan kom die volgende moment in die story in, en ek, miskien is dit die, moet ek eerst net vraag, dat mense net sê, maar hoeveel keer in my lewe is ek bereid om so gefokus te wees op dit wat ek doen, dat ek baie keer, wat moeilikheid van mense sal kry, soos wat Jesus ook gekry het, omdat ek my prioriteite eerste gestel het. Hoeveel keer in die lewe is dit so? En wat ek ook reken is, is dat die impak wat ons allemaal elke dag in ons lewens het, beteken dat dit wat ons nou doen, gaan vir altyd een rol speel. Toe Martha hier uitpak voor die Here, het net iemand dit net raak gesien. Johannes die skrywer, hy het daar so gestaan, en hy het hierdie storie gecheck, en hy sien hierdie vrou, en sy is hoogs geïrriteerd, hoogs gefrustreerd, hoogs kwaad, hoogs alles, en hy het dit nie neergeskryf, maar dit is die effect wat deurloop deur die skrif vir altyd. En die effect wat ons ook het, in ons woede, en in ons frustraties, in ons nie verstaan van wat in die wereld gebeur nie, het ook een rol wat het speel, en betekent dat voel ons so skam, oor eiken, hoekom het ek toch nou weer so gereageer? Maar alles speel een rol, waar, as ek hier is, my emoties, my lewe, my denke speel een rol in die kerk van Christus, en as ons dit nie verstaan nie, dan verstaan ons ook hierdie story nie. En dan sê sy, Here, en dan antwoord sy eindelijk nie eers die vraag wat hy vraag nie, hy vraag, glo jy dit? En sê, ek glo meer as wat hy vraag, ek glo jy is die Christus, jy is die Messias. Nou, dis wat hulle die geleerders noem, het een Christologiese belydenis. En net een iemand anders het gedoen in die Bybel, en dit was Petrus. En Petrus, toe hy dit doen, dan sê die Here, Petrus, jy is die rots waarop ek my kerk sal bou. Daar is so paar mense wat, hulle wil toch altyd veel meer in die Bybel lees, lekkerder stories maak, maar een van die lekkerder stories wat hulle maak, wat hulle sê is, Maria en kyk sê, Maria Magdalena, maar dan sê hulle Miguel is 'n toring in Hebreeus, so hulle het van die dorpie af gekom met die toring, so sy kom van die toring plek af, en dan daar iemand wat sê, maar toe sy die belydenis maak, is dit soos 'n toring, dit is soos 'n Magdala, wat uitstaan met haar belydenis, maar dit staan nie in die Bybel nie, ek noem het my, dit is een rimpel effect wat deurgeloop het oor 'n vrou wat 'n belydenis gemaak het. Dan kom Maria. Maria val voor sy voete neer. Wat doen sy? Precies dieselfde as haar suster. So hulle het natuurlijk daaroor gesit en gesels. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Dis u skuld. Jy moet een bykie luister, focus een bykie. En dan begin hy heel sy. En dan hou ek altyd, wie van julle was destijds in die akademie as die kerk gewees, daar was oom JC, hy het altyd vir ons sondagskool gegee, ek was vir oom JC so bang, maar, want ons moest altyd die tekstvers onthou het, maar ek het hierdie een altyd onthou, en Jesus het gehuil. Uit vrees uit, vir die oom dalk van my een tekstvers moet vraag, en man huil mos nie man, maar Jesus huil, die oomlik oorweldig om net, maar daar sit iets van Godse pyn vir die wereld, iets van Genesis 6, want God was bedroef oor die wereld, hy is bedroef oor dit wat voor hom afspeel, en dis die troos wat ons het, is dat Christus nie ongevoelig is teenoor dit wat in ons lewens gebeur nie, hy huil daarmee saam, en dan sê Jesus, maar hy sal opstaan. Ek gaan hom laat opstaan. Hy sê die Here, ek wil net vir jou sê, ons ken 'n lijk. 4 dae, dan sit al verby tickets. 4 dae, is verby. Die Engelse Bybel sê, hulle sê, nee Here, los dit nou net. Sê nie waarom jy nou so hastig is nie, want jy het die hele tyd gesaan en sloer. Engelse Bybel sê, hy stinketh. Daar was 'n rabbynse geloof wat sê, hulle het geglo dat as jy doodgaan, dan verlaat die gees die liggaam, maar dan bly die gees eers so bietjie naby vir 3 dae. Let hy net soke so check of jy nou heel alright is. En dan die 4de dag is die gees weg. Nou, hierdie mense sou dit waarskynlik nou geken het, maar as jy nou, een van die ons is wat alles query en, dan gaan YouTube jy bykie, wat gebeur met die lichaam op die 4de dag. As redig, dit is nie mooi nie. Dan begin hy ontbind. So, Here, asseblief, redig. Die Here sê, maak die graf oop. Nou dit was al klaar 'n hele storie, want ek bedoel Jood in 'n graf was 'n verskriklike storie. Maar wat hier gebeur is daar sit en ek wou nie iets gemaak het van die reuk nie, want dit sê dit ruik al. Maar die Bybel maak iets daarvan. En dit dink my daaraan dat die Here na plekke toe gaan. Na die stinkplekke van die lewe. Maar Psalm 40 wat sê diep in die modder, dan is dit is die slijm. Dit is die modder. Ons gaan nie daar nie. Ons gaan nie daar nie. Een van die reuke wat van my mos 'n verskriklike reuk is mos as jy in 'n ek het altyd daar op Stellenbosch wat was daai plek tog geweest, maar as jy instap het dit soos 'n wynvat geruik. Dit is so reuk wat daar hang. Maar dit is daar waar Jesus is. As jy hier teen hierdie muur afstap, dan stink dit want almal pie teen ons kerkmuur. Maar dis daar die Here is, daar waar die reuke is. Jy het gestap in 'n versorgingseenheid waar die reuk hang van medisyne en dit so reuk. Want dis waar Jesus is. Dit stink man. Dis waar Jesus is. Daar hang so reuk. Want iewers skryf, jy kan die Message vertaling gaan lees, net voordat hy praat van die vrug van die gees, dan praat hy ook van die stinking accumulation of mental and emotional garbage. The stinking accumulation. Dit vrot. Maar dis waar Jesus is. En dan is dit juist in daai oomblikke dat hy wil sê, maar kom uit. Kom ons doen iets aan hierdie vrot. Kom ons maak iets aan die reuk wat hier is. Dan sê hy, ja, okay, kom ons kyk nou wat die Here kan regkry. Kom ons kyk wat hy kan regkry. Dan roep hy, Lazarus, kom uit. Lazarus, kom uit. As ek nou daar gestaan het, dan gesê, ja, kom ons gaan huis toe, middagete. Maar iewers toe roep die Here. Iewers toe roep die Here en hy sê vir my en jou, jy, met 'n stinkhouding teenoor God of teenoor die wêreld, kom uit. Miskien het jy 'n houding van onvergewensgesindheid en verbitterdheid teenoor die lewe. Kom uit. Kom uit daai gat uit. Miskien is jy vasgevang op 'n manier wat jy regtig net nie meer sin in die lewe kan kry nie. Maar kom jy nou uit? Die Here wil vir jou lewe gee. Miskien dink jy, wel al waarde wat ek in die lewe het, word gemeet aan my bankrekening. Wel, dit stink. Kom uit. Miskien klou jy vas in jou lewe oor ou wrokke wat in jou lewe gebeur het. Foute wat ek gemaak het. Maar dit stink. Kom uit. Miskien word jy begrawe onder 'n hoop van skuldgevoelens en berou oor. Kom uit. Miskien is jy so vasgevang in 'n lewe wat jy so besig is en besig is dat jy nooit met die regte goed uitkom nie. Presies wat amper met Jesus se storie gebeur het. Kom maar uit. Kom uit daai plek uit. Miskien is jy vasgevang in 'n lewe wat jy net plesier soek en jy kry net nooit versadiging nie. Dan kom jy daai uit. Staan op. Kom uit. Miskien kruip jy weg agter sinisme en miskien is jy bang om weer lief te hê. Miskien is jy bang om te hoop. Kom uit. Kom uit daai gat uit, kom uit daai tronk uit. Miskien is jy begrawe in 'n wêreld wat jy alles in jou lewe doen om te vergelyk. Ek vergelyk my altyd met iemand anders, ek is nooit goed genoeg nie. Kom uit daai gat uit. Kom daar uit. Miskien het jy jou eie stem stil gemaak en gesê, ag, niemand luister tog in elk geval nie, ek het nie 'n rol om te speel in die wêreld nie. Kom uit, dis 'n verskriklike gat waar binne jy is. Ons het so op 'n stadium in 'n kursus 'n boek gedoen wat jy al gepraat het oor stinking thinking. Want dis wat dit is, the stinking thinking. Miskien sit jy daar by die werk en al wou jy klaar is dat ek net 'n 3% verhoging gekry het of geen verhoging gekry het nie. Of ek het dieselfde byvoordele as die ander nie. Ek sal maar hier werk. Maar stinking thinking. Dit is tot nadeel van julle almal wat daar is. Miskien is jy vasgevang in 'n toksiese verhouding. Kom uit. Kom uit die graf uit. Want daar is 'n doel, daar is 'n doel vir jou lewe, daar is betekenis vir jou lewe. Kom uit. En as hy uitkom, dan sê die Here, onthou daai Jode het ene, wel, hy het nog gelewe, maar nog steeds, dit bly daarom grillerig. Ek ken mos iemand wat gediere van kadavers praat, so ek sal maar op 'n ander plek kyk, maar as jy nou hier uitkom, wat dan gebeur is, hy is gerap. Dan sê die Here vir hulle, aanrap hom nou, maak hom los, haal die klere af. Dis die, ek dink dis die funksie van ons, van die kerk. As iemand opstaan uit sy graf uit, as iemand opstaan uit sy gat uit waar binne hy lewe is, om hom los te maak en om te help om vry te kom. As ons hom hier om sy kop was het ook nog gedraai. Help ons mekaar om los te kom. Uit mense se vasgevangtheid uit. Miskien is dit ons roeping. Raak ons slaaf van dit wat oorbly. Raak ons slaaf van dit wat mense verstrengel. Want as ons skaam is en ons onseker is, dan het ons baie keer ook vreemde verwagtinge van mense, maar ons moet vrykom daarvan en vir mekaar lewe gee en hoop gee. En Lazarus se storie werk so. Dit is toe so, die siekte het hom toe nou nie heel laat dood nie. Dis amper soos 'n ou wat 'n Europa toe vlieg. Jy weet jy, iewers moet jy by Addis Ababa land. So hy moes net iewers 'n landingsplekkie kry sodat hy by sy eindbestemming kan kom. Hierdie was net soos 'n sinaps wat net sê, "Wow, hier's lewe. Nog lewe, meer lewe." Ek weet nie wanneer Lazarus op die einde toe gesterf het nie. Weer 'n keer nie. Een van die ouens het twee keer gesterf. Maar God is op pad met hom en God gebruik die siekte en God gebruik hierdie slegste oomblik om te sê daar kan soveel beter wees binne in die wêreld wat binne ons is. Doelgerigtheid, nuwe lewe, nuwe geleenthede. En die Here se stem vandag sê net ek weet nie waar jy is nie, maar kom uit. Moenie vasgevang lewe in 'n gemanipuleerde soort sisteme waar ons vasgevang is vir die res van ons lewens nie. Ek hoop Lazarus se storie bring vir jou lewe. Bring vir jou hoop en selfs ook as ons aan hierdie wêreld kyk en al die slegte goed wat in die wêreld gebeur en ons dink ag, dis die einde, dit kan nie anderster wees nie. Dis nou klaar. Dan is God se koninkryk steeds besig om te kom. Steeds besig om nuwe lewe te gee. Steeds besig om mense se lewens intens te verander, te genees en te heel. Lazarus se storie sê Jesus gaan opstaan. Dit is die belydenis van die kerk, maar prakties in my eie lewe. Die opstanding van Christus sê, kom vry. As dit nie 'n vrymaakproses is nie, waarom is dit dan 'n proses? Waarom staan hy dan op as niemand kan opstaan nie? Dit is toch nie net vir een dag nie? Dit is vir nou. Kom ons staan op. Neem die grafklere af. Aanrap hom. Miskien het iemand ook vandag, as ons praat oor naaste liefde, as ons praat oor omgee en mense bemoedig, dat ons dalk van mekaar sê, iemand het dalk nodig dat jy teenwoordig sal wees om iemand te aanrap, los te maak. En as iemand so vasgevang is, ons bid vir mekaar, ons sê om vir mekaar, kom ons stap so op pad. Ek wil nou nie weer die woord gebruik nie, maar as my ou stinkende wêreld, wat is juist waar ons vir Jesus kry. Jy is daar waar ons nie altyd wil kom nie. Daar is hy. Mag ons in sy spore stap. Kom ons bid saam. Here, ons is so vasgevang baie keer in ons lewens met vooropgestelde idees, met vrese, bekommernisse, onsekerhede, baie keer paniek, baie keer vernein en verwyte, verbitterdheid. Dat hier, Here, kry ons dit net nie reg om te kan vergewe nie. En soms, Here, is ons in 'n diep, diep gat van twyfel. Daarom bid ons, Here, maak ons vry. Maak ons los van hierdie gevoel. Maak ons los daarvan, Here, om altyd te beskuldig en vinger te wys. Daarom bid ons vir ons gemeente ook, Here, wat ook na mekaar kyk en wil losmaak en vry maak en vry lewe. En daarom bid ons, Here, mag hierdie opstanding, nie net van Lazarus, maar u eie opstanding, ook vir ons lewe gee. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, U weet hoeveel van ons lidmate sit hier wat bekommerd is oor 'n vriend, kollega, familielid, 'n ouer, 'n kind. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir hulle wat so siek is. Ons bid vir elkeen in 'n siekeboeg of in 'n hospitaal wat op medikasie is. Ons bid ook, Here, vir ons land. Ons bid, Here, vir ons regering ook in hierdie 36e jaar van onafhanklikheid vir integriteit, vir wysheid en Here om volgens U woord ook hierdie land te bestuur. Ons bid vir 'n wêreld wat gewelddadig teenoor mekaar staan. Ons bid vir vrede. Vader, ons bid ook vandag vir ons land. Ons weet, Here, U het al in die verlede oor 'n Paasnaweek hierdie land sopnat laat reën. Mag ons maar weer so vra, Here, want U weet hoe kritiek dit op baie plekke in hierdie land is. Ons pleit, Here, ook dat U ons sal beskerm en bewaar ons kinders, ons ouers, ons ouergarde. Seën ons asseblief, Here. Sonder U is ons niks. En daarom stel ons vertroue op U. In Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Iets mag teruggee. Laat kan offer. U offer U lewe. En daarom kan ons net iets gee van onsself. Dankie dat ons mag bid ook vir ons bedieninge. Ons bid dat hierdie geld iewerster 'n verskil maak, Here, om los te maak en los te kom uit 'n vasgevangtheid van 'n wêreld wat binne ons is. Ons bid vir ons kantoor, vir Alma en die kerkraad en ons bid dat ons met alle integriteit en wysheid ons fondse sal bly bestuur. Dankie dat U ook finansiëel na ons gemeente kyk. Ons eer U daarvoor. Amen. Dankie, weer eens. Net so paar goed, ons wil gaan bazaar hou. Onthou tog nou, hier is sulke papiere. Kom, skryf jou naam in. Wat moet hulle neerskryf? Jy sê net, ek wil iets doen. Jy skryf net, kom net na die kerk hier en jy sê, ek is 'n professionele pannekoekbakker. Ek is 'n professionele besteeder. Dan, doen net iets. Doen net iets. Dan, ja, daar is, ons het dit. Bybelstudie gaan voort Woensdag en dan ook Dinsdag aan en wat nog? Verras my. Sal. O, onthou ons kos. Koop asseblief gaan gee vir iemand 'n kosie om te eet. En dan vanmiddag 5:00, dan gaan ons 'n bietjie gesels oor wat is emosionele intelligensie vir gelowiges. So kom, skakel in, ons leer ietsie en ons kan dalk 'n waarde so toevoeg. Ek dink dis dit. O, dan het ons nog steeds die ding wat so klein is. Waaroor dit gaan is, daarso is hospitaalskole. En hulle soek skryfbehoeftes en sulke goed. Dis by die hospitale, daai kankerkindertjies, hulle moet skool hê. So as jy wil betrokke raak, as jy ietsie wil gee, asseblief. Jy sal nou nie sien vir wie jy moet kontak hê, vra maar vir my. Maar dan dat ons ook so 'n manier mense help. Dan wil ek ook net dit sê veral vir ons nuwe lidmate en ledemate en wat ons ook al hier is, omdat ons, wat nou maar gebeur het, ons kerkraad het ook so besluit, is altyd so moeilik as ons 'n combined service het, om dit so in Afrikaans en Engels te gooi. So al ons paasfeestdienste is in Engels, en dis 9:00. So jy moet nou weet, paas dinsdag, is my vocabulary heel op. Ek sal waarskynlik Land Rover en Yes kan sê, maar dis al wat oor sal bly. Maar so asseblief dat jy dit net weet, ons probeer die snaaks wees nie, ons is 'n interkerklike, multikulturele, bilingual kerk, so kom ons verduur dit maar so, so dit is gaan dan nou so wees, Paas, Goeie Vrydag en daai Sondag sal in die taal van Engels wees. Right, kom ons sluit af, ons sê Here Redder groot en magtig, ons in 3 verse. voordat ek die seën uitspreek, Johan, ek het vergeet geluk oor. Baie geluk met daai nuwe lewetjie in julle lewe en sterkte met die doeke. En ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.